розділ 46. Сідайте, панове. Дісмас і Дюрер сиділи, спираючись на стіну поруч із закляклими тілами Наткера і Конрада. Кров з рани на щоці Дісмаса безупинно сучилася до рота, змушуючи його постійно плюватися. Люди Карафи не дуже пильно наглядали за зв'язаними бранцями. Хазяїн пішов, можна трохи розслабитися. Один з них знайшов пляшку вина, інший, шукаючи здобич, натрапив на етюдник Дюрера. «Ти художник?» – охоронці були вражені портретом Магди. «А є такий, де вона без одягу. Я б хотів на це подивитися». Вони розреготалися. Дісмас пробурмотів. «Не зважай, вони тебе провокують». Солдати почали роздивлятися папку з малюнками і гравюрами Дюрера. Вони гортали сторінку за сторінкою, аркуш за аркушем. Ось краєвид гірського масиву Бож, ось Шамбері. Далі герцог Карл на троні, Лоренцо Медічі, герцог Урбіно, блідий під гримом, наче перед смертю. Дюрер спитав. «Вам подобаються мої роботи?» «Наші художники кращі». «Хтось малював твій портрет?» «Навіщо?» «Щоб хто-небудь пам'ятав тебе після смерті». «Хто? Ті дівки, яких я трахав? Вони і так пам'ятають». «А після того, як і вони помруть?» «Кого це хвилює?» «Мої портрети роблять людей безсмертними». «Тільки послухати цього йолопа». «Ти думаєш, чому імператори і князі добре платять мені за те, щоб я їх намалював? Бо через це вони житимуть вічно». «Добре, тоді намалюй мене. Я не працюю за так». Охоронець підняв пляшку з вином. «Один келих за мій портрет. Я зазвичай заробляю більше, ніж один келих». «Добре, один келих, і я не відріжу тобі яйця». «Як я тебе намалюю зі зв'язаними руками?» Охоронці порадилися пошепки. Той, що забажав безсмертя, вийняв кинджал і присів перед Дюрером. І раптом визвірився. «Якщо щось утнеш, германцю, я з тебе шкуру здеру, як з помаранча». Він зайшов іззаду і перерізав мотузку на руках Дюрера. Той почав терти долоні та зап'ястки, щоб відновити рух крові. «Принеси мені мою скриню», – наказав він, – «дерев'яну, з тієї кімнати, де ти знайшов етюдник». Охоронець приніс скриню. «Мені потрібно більше світла. Біля дзеркала отам». Дюрер повільно і болісно підвівся на ноги. Після цього він повернувся до Дісмаса і непомітно для охоронців упустив мастихін. Дісмас підсунув тонке лезо до себе і почав пиляти пути. Дюрер усадовив свою модель біля дзеркала, попросив ще свічок і розпочав. Спершу повільно накидав шкіць вугіллям, добре знаючи, як людям не терпиться побачити, чи вдасться майстрові вхопити схожість. Незабаром усі охоронці були повністю зайняті спостереженням за тим, як малюють їхнього товариша. Вони стовпилися, зосереджені позаду Дюрера. «Ти робиш його занадто красивим». «Замовкни», – рикнула модель. «Так і роби, германцю. Зроби мене красивим, і я наллю тобі два келихи перед тим, як відрізати твої яйця». Дісмас пиляв мастихіном. Він бачив кинджал Наткера у піхвах на його поясі. Одному з солдатів раптом набридло дивитись, і він відволікся від споглядання. Пішов, узяв пляшку вина і продовжив дивитись здаля, привалившись до підвіконня. Мотузка увірвалася. Він перехопив мастихін лівою рукою, набрав якнайбільше повітря у легені і рвучко схопився, миттєво діставши правою кинджал Наткера. Мастихін Дісмасу стромив у горло солдатові, який пив вино, а наступним рухом всадив Наткеровим кинджалом між лопаток іншого солдата. Повалилися обидва. Але тепер Дісмас був роззброєний. Дюрер ударив знизу одного з двох охоронців, а той у відповідь збив його на підлогу ударом в обличчя, а тоді вони разом посунули на Дісмаса з мечами наголо. Дісмас зрозумів, що це кінець. Вони були молоді та сильні, а він занадто старий для рукопашної. Він відступив до тіла мертвого охоронця, спотикнувся і впав, ударившись так, що аж дух перехопило. Підняв очі і побачив два мечі, призначені йому. Але це був не кінець. Крізь шум у вухах він почув дикий, майже нелюдський рев. Анкс, ланцкнехт, налетів на нападників, що збиралися прикінчити Дісмаса з такою силою, що всі троє повалилися на підлогу, як кеглі. Анкс одним рухом відтяв голову одному солдату, а рукояттю меча розтрощив обличчя іншому, перетворивши його на криваву мішанину. Але його лють не вщухала, і він продовжував товкти його череп, доки Маркус не відтягнув його убік. Анкс важко дихав, по його обличчю котилися сльози. Він повзав навколо тіл своїх товаришів і щось глухо бурмотів, захлинаючись риданнями. Як виявилося, Конрад був ще живий, він дихав, і Анкс, піднявши його голову, притис її до грудей. Очі Конрада кліпали. Вони дивилися на Дісмаса, його губи рухалися. Дісмас нахилив вухо до губ Конрада.
«Та ряднина!»
«Нічого, Конраде», – сказав Дісмас. «Ми повернемо її заради тебе, обіцяю!» Конрад похитав головою.
«Ні, над...»
Конрад помер. Анкс завив, обіймаючи тіло друга, хитаючись уперед і назад. На прощальні обряди часу не було. Дісмас розповів Маркусу і Анксу про план карафи, про стрільців з арбалетами і вибухівку. «Треба йти», – сказав Дюрер, потираючи щелепу, на якій розплився величезний синець. Дісмас подивився на друга. «Ти молодець, Нарсе. Треба йти звідси, Дісе». «Ні», – сказав Дісмас. «Дісмасе, п'ятеро повернуться зі зброєю і з порохом». «Так, Нарсе, те, що треба. Маркусе, Анксе, приготуйтеся. Нарсе, йди до себе в кімнату». «Чому?» «Ти мені потрібен живим. Знадобиться передати майстрові Ростану донесення. Якщо мене вб'ють, ти доведеш цю справу до кінця. І зачини на засув двері до своєї кімнати».
«Але...»
«Зачини двері на засув, Нарсе, швидко!» Дісмас повернувся до інших. Маркус готував арбалет. Потім він сказав. «А якщо вони повернуться, то всі п'ятеро одночасно?» Дісмас зітхнув. «У нас перевага, раптовість». «З такої відстані бовт може пройти крізь двох, навіть крізь трьох людей. Одного разу було чотири, але то пощастило». Дісмас сказав. «Якщо мене вб'ють, переконайся, що Нарс доставить донесення майстрові Ростану. Це єдиний вихід». «А він повірить?» «Це дійсно єдиний вихід. У карафи 30 солдат, нас четверо. Присягайся, що ти це зробиш, Маркусе». «І якого дідька мене занесло до Шамбері? Я б зараз гуляв золотою бруківкою!» «Твій корабель потрощила б перша ліпша буря, або ти б помер від нескінченного блювання. Присягнися!» «Так, добре»,